жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер. Құрама Штаттардың арнайы елшісі Ричард Холбрук Пәкістанның Талибан бақылауындағы негізгі аймақтарды қайтарып алулары айтарлықтай алға басқан деді. Жексенбі күні Пәкістанға басталған сапарында Холбрук журналистерге ақш талибандармен күресу үшін Исламабадқа көбірек қару-жарақ пен экономикалық көмек беретін болады деді. Ол Суат жазығы мен Бунар аймағындағы талибандарды ығыстыруда Пәкістандық армия жетістікке жетіп отыр деп атап өтті. Талибан бүлікшілері Ауғанстанда тамыздың 20-сында өтетін президенттік сайлау кезінде дауыс беру орындарына шабуыл жасалатындығын айтып отыр. Ол туралы талибтер Ауғанстанның оңтүстігіндегі елді мекендерге жексенбі күні үнпарақтар тастап кеткен. Ол үнпараққа Қандағар қаласындағы партизандардың операция қолбасшысы Муллах Гулам Хайдардың қолы қойылған, онда дауыс берушілерге Ауған үкіметі мен шетелдік күштердің одақтастары исламның жауы ретінде қаралады деп ескертілген. Британия әскерилері Ауғанстандағы жарылыста ауыр жараланған сарбазы қаза тапқанын хабарлап, елде мерт болған әскерлер саны 200-ден асты деп айтып отыр. Қорғаныс министрлігінің айтуынша 2-ші батальонның сарбазы сенбі күні Англиядағы госпитальда көз жұмды. Ол бейсенбі күні Хельман провинциясындағы жарылыста ауыр жарақат алған. Британия қорғаныс министрлігі адам шығыны ұлғайғанына қарамастан Ауғанстандағы миссиясын жалғастыра беретіндігін айтып отыр. Ауғанстанда Британияның 9000 жасағы бар. Иранда диссиденттерге қарсы сот жексенбі күні жалғасын тапты. Соттың тартқан мәлімдемесіне қарағанда Техран революциялық сотында 25 адамның ісіне қатысты тыңдаулар өтті. Олардың нақты кімдер екені айтылмады. Ресми мәліметтерге қарағанда абақтыда әлі 110 диссидент отыр. Олардың қатарында Техрандағы Британия мен Франция елшіліктерінің қызметкерлері де бар. Олар сайлаудан кейінгі шерулерге қатысты қамауға алынған еді. Иранның оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусави Иран билігіне қарсылығын үміттің жасыл жолы деген қозғалыс арқылы жалғастырмақшы. Жексенбі күні Этемат Мели газеті Мусавидің қозғалысы ирандықтардың құқын қорғауға көмектеседі деген жазды. Мусави маусымның 12-сінде өткен президенттік сайлауда Махмуд Ахмадинежеттің басты қарсыласы болды. Ол дауыс берулер бұрмалаушылықпен өтті деп сайлау қорытындысын қабылдамады. Иранның ақпарат көздері жазып жатқандай, ұшу жаттығулар кезінде тікұшақ апатынан 3 кісі қаза тапты. Бұл туралы жергілікті ресми өкілдердің бірі хабарлап, тікұшақ Техраннан 45 шақырымдай жерге құлады деп отыр. Апат болған жерге жақын қала басшылығы қаза тапқандардың кім екенін атамай, істің тергеуге алынғандығын айтуда. Осы айдың басында Ирандағы тікұшақ апатынан 3 полиция қызметкері мерт болған еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Иран президенті Махмуд Ахмадинежад өзінің жаңа үкіметте бірінші рет кемінде 2 әйелді министр етіп тағайындау жоспары бар екенін айтты. Президент Ахмадинежад жаңа үкіметтің мүшелерін белгілеп, алдағы күні парламентке ұсынбақшы. Ол тамыздың 5-сінде 2-ші 4 жыл мерзімге президенттік ант қабылдап қызметіне кіріскен болатын. Заң шығарушылар оған министрлер өте тәжірибелі болу керектігін ескертті. Алғашқы президенттік кезінде Ахмадинежад үкіметке тәжірибесі аз адамдарды таңдады деп сыналған болатын. Солтүстік Корея ақш пен Оңтүстік Кореяның алдағы әскери жаттығуларын сынап, екі елге қарсы ядролық жауап қайтаратындығын ескертіп отырып, Пхеньян әскерилерінің өкілі дүйсенбі күні басталатын жаттығуларды Солтүстік Кореяға қарсы ядролық соғыс үшін маневр деп сынап отыр. Бұл ескертуді жексенбі күні Кореялық орталық ақпарат агенттігі жариялады. Сеул мен Вашингтон болса тамыздың 17-сі мен 27-сі аралығында өтетін әскери жаттығуларын Солтүстік Кореяны басып алуды жоспарлайды дегенін жоққа шығарып отыр. Мьянманың ұйғымақтағы демократиялық жетекшісі Су Джидің үйіне барғаны үшін түрмеге жабылған американдық еліне оралды. Оны Мьянманың әскери жетекшісі Тан Швемен кездескен ақш сенаторы Джим Веб босатып алды. Ол жексенбі күні Бангкокқа ұшып шықты. Джим Веб ақштың өтінішін қабылдады деп Мьянма билігіне алғысын айтты. Осы аптада Мьянманың әскери билігі американдық Джон Уильям Эттоуды мамыр айында ұйғымақта отырған Аун Сан Су Джидің үйіне барды деп айыптап, оны қатаң тәртіптегі еңбек лагеріне жапқан еді. Сондай-ақ американдық сенатор үкімет үйінде Су Джимен кездескендігі хабарланды. Су Джи Янгон маңындағы үйіне американдық қонақтың келуімен ұйғымақ тәртібін бұзды деп осы жолы тағы 18 айға үй қамауына алынды. Палестина президенті Махмуд Аббастың Фат қозғалысы басқарушы кеңеске бірінші рет израильдік еврей азаматын сайлады. Ури Давис Палестинадағы Әл-Құдс университетінде социология профессоры әрі Фатх революциялық кеңесінің мүшесі болып табылады. Давис 1960 жылдары Палестина жерінің басып алынуына қарсы науқан жүргізіп, Фатх қозғалысына 1984 жылы қосылған. Жексенбі күні жарияланған дауыс беру қорытындысы 4 орынды христиандық жеңгенін көрсетіп отыр. Кувейтте үйлену тойы өтіп жатқан шатырда өрт шығып 41-ден аса адам қаза тапты. Кувейттік телеарналар хабарлап жатқандай төтенше өрттен тағы 61 адам қатты күйікке шалынды. Қалалық өрт сөндірушілер бригадасының басшысы құрбан болғандар саны тағы өсуі мүмкін деп отыр. Сіздерді соңғы жаңалықтармен үкілай бестей концерті бағдарламамыз одан әр жалғасады.